tänään kanssani studiossa istuu mies, jonka nimi on Leevi Helo. Ja minä olen siis Laura Siltala. Tervetuloa, Leevi.
Kiitos paljon, kiitos paljon.
Leevi, sinä olet muusikko ja olet Kansan Raamattuseuran nuorisotyön ohjaaja. Kaikenlaista varmaan mahtuu näihin kumpaankin, voiko sanoa, titteliin tai elämän tehtävään.
Joo, kyllä. Muusikkona toimin aika paljon niin kuin esimerkiksi Pekka Laukkarinen-nimisen henkilön kanssa tai Olli Helenius-nimisen henkilön kanssa. Ja eri kokoonpanoissa kierretään seurakuntia ja muita tilanteita. Kansan Raamattuseuran nuorisotyön ohjaaja, nuorisotyön tekijä tai tässä tapauksessa on nuorisotyön tiimin johtaja. Eli mulla on 4 hengen tiimi, jossa itse olen yksi jäsenistä, mutta on siis tiimin vastaava ja vastaan budjetista ja toiminnasta ja näin poispäin.
No niin, teille kuuntelijoille, jotka kuulette vain Leevin ihanaa ääntä, niin voin kertoa, että hän näyttää tuollaiselta mukavalta nuorelta mieheltä. Määrittelee sana nuori.
Kyllä.
Tukka pystyssä, vähän partaa, ei ihan maahan asti kuitenkaan. Tuikkivat silmät ja kyllä tuollainen niin kuin nuoren näköinen huppari tyyppi tuossa edessäni istuu. Mutta miltä hän näyttää sisältä päin? Sitä en osaa niin hyvin kertoa. Leevi, kerro meille, miltä sinä näytät, jos katsotaan sinun sisällesi. Mulla on tämmöisiä helppoja kysymyksiä.
Joo,
täällä.
Kyllä.
Täällä kato, aloitetaan näistä small talk, sitten mennään syvempiin tämän jälkeen.
Kyllä. Sisältäpäin, no juuret Etelä-Karjalassa, Imatralla, varmaan jollain tavalla sisältäpäin aika puhelias tarvittaessa. Ja jollain tavalla semmoinen eteläkarjalainen lepposuus varmaan jollain tavalla on niin kuin yksi semmoinen päällimmäinen juttu. Ehkä myöskin hieman levoton, niin kuin, tai moni käyttää termiä luova, mutta mä välillä käytän termiä levoton, eli ajatukset lähtee aika helposti ja aika pitkällekin ja moniin sfääreihin, kunnes sitten niitä rupeaa editoimaan ja saamaan niistä niin kuin jotain sitten järkevääkin tuotosta aikaiseksi. Ja ehkä sisältäpäin myöskin sitten tietenkin täytyy sanoa se, että uskon Jeesukseen, on kristitty ja on sitä ollut jo aika kauan, 18-vuotiaasta saakka, eli Jumalan lapsi.
No, aamen. Mikä sen parempaa voi olla?
Kyllä.
Leevi, nyt tähän alkuun vielä vähän määritellään sitä, kuka se Leevi Helo nyt oikein on. Niin mä ajattelin vähän kysyä sulta sellaisia, että jos sinä olisit joku, niin joo, mikä olisit? Lähdetään niistä liikkeelle.
Okay.
Jos sä olisit eläin, niin mikä eläin sä olisit?
Nuorten kanssa mä vastaan aina opossumi, koska opossumi on jotenkin positiivinen eläin. Mutta jos mä olisin eläin, niin mä ehkä haluaisin olla kuitenkin sitten semmoinen tiikeri.
Okei. Okay. Selvä. Joo, en mä kysy, tästä enempää.
Niin. Päivittäin.
No jos sä olisit kasvi, niin mikä kasvi sä olisit?
Toi onkin hyvä. Mulla on ehkä hieman toi kasvimääritelmä hakusessa, mutta mä voisin olla kasvina joku semmoinen kasvi, joka nauttii auringon tuomasta ravinnosta ja kohottautuu aurinkoa kohti.
Tykkäätkö sä lämmöstä?
Kyllä joo, kyllä. Täytyy myöntää.
Tällä se tiikerikin asustelee vähän lämpimimmillä
kyllä.
paikoilla kuin Jyväskylä ainakin tällä hetkellä.
No, kyllä, kyllä. Ehkä tuossa eläimessä on se, että kun olin hieman nuorempi, niin oli semmoinen kuin Leevi Lauhkea leijona lastenkirja ja nyt tietenkin sitten Lassi ja Leevi-sarjakuvien lukijoille. Leevihän on se lemmikkitiikeri ja ehkä mä samaistun enemmän tähän Leevi-lemmikkitiikeriin. Ehkä sitten sitä kautta tulee tämä tiikeri jollain tavalla ja oranssi on mukava väri itselläni. Niin
Sullahan on nyt hirveästi oranssia päällä.
Niin, mutta ehkä oranssia alla.
Niin, ainakin sielussa ehkä. Mm. Oranssi sydän sykkii
kyllä,
siellä.
Tai niin, oranssi sydän ja tämmöinen sinioranssi, mutta se ei liity millään tavalla, tai liittyy tuohon tamperilaiseen erääseen jääkiekkojoukkueeseen, jota on kannattunut jo pitkään ja kauan.
Nimeltä mainitsematon.
Kyllä.
No, mutta jos olisit kulkuneuvo, niin mikä kulkuneuvo olisit?
Kulkuneuvo. Mä olisin auto.
Miksi?
Auto on tutuin näistä kulkuneuvoista. Niin autossa tulee liikuttua satoja ja tuhansia kilometrejä joka vuosi. Ja se on jotenkin tuttu. Ja sitä kautta ajattelen, että turvallinen, koska näiden yli 20 vuoden aikana, mitä mä oon saanut kiertää Suomea, kouluja ja varuskuntia, vankiloita, soittamassa, laulamassa, puhumassa Jeesuksesta, niin koskaan en ole ollut hirvikolarissa tai tämmöisessä tilanteessa näillä matkoilla, niin se on, mä koen, että se on turvallinen. Ja Suomi on pitkä maa. Lentokone olisi kyllä houkutteleva, mutta auto on jotenkin semmoinen tuttu ja siksi valitsen auton.
No, mullahan oli semmoinen kokemus tässä viikko pari sitten, että ajoin metsään autolla.
Kyllä, mutta siinä sinä olet ihan hengissä ja hyvissä sielu- ja ruumiinvoimissa.
Niin, kyllä se sillä tavalla oli tietynlainen pysäyttävä kokemus, että vaikka siinä ei tosiaan mitään käynyt, kiitos herralle siitä. Mutta siis se, että kyllä meidän päivät on Jumalan käsissä. Että tuossakin olisi voinut käydä jotain, mutta ei käynyt.
Kyllä, onneksi ne on siinä. Niin ei tarvitse itse niin kuin turhaan murehtia niistä.
Nimenomaan, eikä kukaan meidän elämän pituutta voi murehtimalla lisätä kyynäränkään vertaa.
Näin on sanottu.
Voidaan koko loppuhaastattelu lainata, ottaa lainauksia Raamatusta.
Kyllä, näitä sitaatteja. Kyllä, kyllä, kohta tulee tämä minun haavani märkivät ja löyhkäävät. Se on mielettömyyteni syytä psalmeista. Mutta jätetään se nyt sanomatta.
Vastata sen sitten johonkin toiseen kysymykseen. No jos olisit, no mennään nyt tähän Raamatun aiheeseen sitten. Jos olisit jokin Jeesuksen opetuslapsi, niin kuka olisit?
Pietari.
Miksi Pietari?
No Pietari on semmoinen karjalaispoika, joka syttyy nopeasti ja toimii nopeasti ja ajattelee vasta sitten.
Ja sitten vielä viimeinen, jos olisit jokin, koska sä olet muusikko, niin täytyy kysyä, että jos olisit jokin sointu, niin mikä sointu olisit?
Tuo on mielenkiintoinen kysymys, koska on lukuisia määriä ihan huikean hienoja sointuja ja semmoisia niin kuin sointuhybridejä, missä niin kuin monta sointua laitetaan yhteen.
Sointuhybridi. En olekaan koskaan tuollaista termiä kuullut.
Se on vähän tämmöinen niin kuin, vähän kuin hyperlokrine ja tämmöisiä, mitkä on niin kuin jotain enemmän kuin normimoodi. Mutta soinnuista. Jos tässä olisi piano, niin mä voisin soittaa sen, mutta kun ei ole, niin mä päätän jonkun toisen soinnun. Ja se voisi olla vaikkapa F13 plus 11.
F13 plus 11.
Kyllä.
Sähän tietysti voit sanoa ihan mitä vaan, kun mä en tiedä näistä mitään. Sitten, joo, tosi hyvä.
Siinä on hauska sävy siinä. Se plus 11 tuo F-duurin, joka on alennusmerkkinen sävellaji, niin H-sävelen, kun F-duurissa H on alennettu normaalisti B-ksi. Niin tavallaan tämä plus 11 tuo tähän hyvin, niin kuin 13 on hyvin samanlainen sävyltään kuin F7, tämmöinen septimi, vähän niin kuin bluesiinkin liittyvä. Niin kuin ääni, sävy ja väri, niin tämä plus 11 tuo kivaa semmoista terävyyttä ja kiinnostavuutta siihen. Vähän niin kuin tilkka sitruunaa teessä.
Hyvät kuuntelijat, Leevi Helo puhuu kielillä tällä hetkellä.
Ralli englanti.
Mutta jos siellä on muusikoita kuuntelemassa, niin pyytäkää, että he toimivat selittäjänä. Miltä se kuulostaa? Pystyykö sitä jotenkin niin kuin
ei sitä, en rupea tässä solfaamaan tai sävel hapuilemaan sen kauemmin, mutta jokainen voi sen pianolta löytää hienosti.
Heti kotona tämän jälkeen.
Kyllä, ja kitaralta myöskin.
Vieraanani on siis Leevi Helo. Hän on muusikko, hän on Kansan Raamattuseuran nuorisotyön ohjaaja. Mikä Leevi sun mielestä tämmöisessä nuorisotyössä on parasta?
Mä ajattelen, että nuoren kohtaaminen on parasta ja mun mielestä myöskin tärkeintä. Tavallaan ehkä ajattelen sitä, että siihen niin kuin haluaa itse satsata eniten. Että nuorten yhteisö seurakunnassa tai järjestön niin kuin toiminnassa, niin siinä jotenkin sen yhden nuorenkin kohtaaminen on tosi tärkeä. On se sitten jotenkin tuntuu, että semmoinen pinnallinen läppä nuoren kanssa johtaa niin kuin syvempiin tasoihin. Ja se ei ole koskaan niin kuin vaan semmoista pöytäpintaa, vaan että nuorten kohtaamisessa sen läpän alla, sieltä voi tulla niitä syvempiä asioita ja monesti ja usein tulee. Ja sitä kautta jotenkin vaikeiden asioiden käsittely tai aikuisen lähestyminen, tai että nuori lähestyy aikuista ja kohtaa siinä, niin tapahtuu niin kuin helpommin. On matalammalla se kynnys ottaa asia esille.
Kuinka pitkään sä oot tehnyt nuorisotyötä?
22 vuotta. Noin. No. Oho. Siis olen 23-vuotias. Ei vaan tammikuussa 93 voin sanoa, että olen niin kuin aloittanut silleen oikeasti tekemään tätä valtakunnallista kristillistä nuorisotyötä ja sitä ennen tietysti omassa seurakunnassani Imatralla, niin kuin seurakuntanuorena ja bändissä ja vähän tämmöisiä leirijuttuja ja muita, mutta niin kuin.
No sä oot nyt useamman vuoden ajan katsonut nuorten elämää ihan siitä läheltä, niin osaatko sanoa, että onko nuorissa tai nuorten parissa jotkut tietyt asiat tai kysymykset muuttuneet tai tällä hetkellä pinnalla eri tavalla, mitä on ollut vaikka 20 vuotta sitten?
No on tietenkin. 20 vuotta sitten puhelimissa oli johdot ja niitä ei saanut mukaan. Ja videokuva oli semmoisella isolla VHS-kameralla kuvattua ja sitä ei voinut lähettää kaverille niin kuin sekunnin murto-osassa katsottavaksi. Että tämä niin kuin tietenkin tämä sosiaalinen media ja koko se maailma, niin monet aikuiset, jotka kaipaa sitä aitoa kahden kesken face-to-face-kohtaamista, ne ei aina ymmärrä sitä, että nuorelle se toinen nuori, joka on sen puhelimen toisessa päässä, sen ison älypuhelimen lasin toisessa päässä, niin hän kokee sen, että se on ihan oikeasti siinä vieressä. Ja se yhteisö ei olekaan se, että käydään kahvilla kahdestaan, vaan ollaan siinä puhelimessa, lähetetään snappeja tai jotain muita vastaavia, jossa sitten ollaan yhteydessä ja siellä viestitellään ryhmissä ja ollaan jotain mieltä ja mennään jonnekin. Ja uskon, että siellä myöskin nuorisotyön niin kuin täytyy olla mukana ja olla myöskin kutsumassa siihen, että tämä on mahtavaa, että teillä on tämä yhteisö ja voitaisiin nähdä täällä ja tarjotaan sitten niin kuin myöskin sitä live-kohtaamista, jossa ihminen kohtaa ihmisen ihan livenä.
Kuinka tärkeänä sä näet tämmöisen läsnäolon merkityksen, koska nyt on nämä älypuhelimet ja kaikki muu tekniikka niin paljon saatavilla ja lähellä ja käytettävissä?
Kyllä mä pidän läsnäoloa äärettömän tärkeänä ja nuoret tarvii sitä. Jos miettii nuorten leirejä meilläkin iltahartaudessa tai joka viikko nuorten illassa iltahartauden yhteydessä tarjotaan, että nyt voit laulaa siinä tai voit olla alttarilla vaikka itseksesi rukoilemassa ja sitten täällä on meillä näitä nuorisotyön tekijöitä, jonka kanssa voi tulla juttelemaan. Niin aika harvoin siellä yksin saa istuskella aikuisena, vaan että nuoret tulee ja kokee. Tietenkin siinä on se, että on, täytyy olla turvallinen tila, täytyy olla turvallinen aikuinen. Se, että mulla on lupa tuntea näitä tunteita, ajatella näitä asioita, kysyä uskosta, kysyä Jeesuksesta. Mutta sitä kautta, kun sen läsnäolo on tavallaan, kun se on aitoa ja oikeaa, niin sille on tarvetta. Tarvitaan ihmisiä, joille voi kertoa myöskin silleen henkilökohtaisesti, että ei ainoastaan anonyymisti kysyä. Niilläkin on paikkansa.
Mitä sä ajattelet, jos Jeesus ihan lihana ja verenä tällä hetkellä kulkisi täällä keskuudessamme, niin miten hän suhtautuisi älypuhelimiin ja nykyajan välineisiin?
Mä uskoisin, että Jeesuksella ne olisi jollain tavalla hallussa.
Olisiko Jeesus Facebookissa?
Kyllä mä uskon, että Jeesus olisi siellä, missä ihmiset on. Koska silloin, kun hän täällä oli ihmisenä, kun Jumala syntyi ihmiseksi, koska se oli niin lähelle meitä, kukaan ei voi muuten tulla. Niin mä ajattelen, että siinä on kyllä semmoinen juttu, että siinä Jeesus oli meidän kanssa, meidän keskellä oikeasti. Et jotenkin opetuslapset näki, että se Jeesus oli oikeasti lihaa ja verta ja semmoinen nuori mies. Ja se on huikea, ihan pöyristyttävä ajatus siitä, että miten sitten sen jälkeen maalauksissa ja biiseissä ja kaikissa tämmöisissä asioissa me ollaan myöskin romantisoitu paljon Jeesusta ja ihmetelty, että millä se Jeesus oikeasti näyttää ja onko hänellä hiukset kuin 80-luvun hevarilla vai oliko hänelläkin lyhyemmät hiukset ja minkä pituinen parta ja tämmöistä. Mutta mä uskon, että Jeesus olisi ja on tietenkin tälläkin hetkellä tavattavissa siellä, missä ihmisetkin on. Ja meissä kristityissä, meissä uskovaissa Jumalan valtakuntahan tulee jokaista toista ihmistä lähellä.
Niin, tavallaan Jeesus on nähtävissä meissä kristityissä.
Kyllä, siellä Facebookissa tai Twitterissä tai Instagramissa.
Mä ajattelen, että jos Jeesus ottaisi selfieitä, niin ottaisiko se selfieitä?
Vaikea sanoa. Ja mitä niissä selfieissä näkyisi?
Niin.
Jos mä katsoisin vaikka Jeesuksen selfieitä Facebookissa, niin näkisinkö itseni?
Ja mitä sä näkisit siinä?
Niin. Ja näkisitkö sinä, Laura, itsesi?
Niin.
Ja mitä sä näkisit siinä? Se tekee nimittäin todella hyvää jokaiselle meille kristitylle ajatella. Kun monesti puhutaan, että usko on niin kuin Jeesukseen katsomista. Me nostetaan katseemme ristiä, nostetaan katseemme Jeesukseen, ylösnouseeseen, me nostetaan katseemme. Ja jotenkin sillä sanotetaan sitä uskoa ja rohkaistaan uskomaan. Mutta miten armollista on olla Jeesuksen katseen alla? Se voi olla myöskin pelottavaa, koska Jeesus näkee kaiken sen, mitä me kannetaan. Mutta miten, jos me ymmärretään Jumalan rakkaus Jeesuksessa oikein ja armo oikein, niin miten armollista on se, että Jeesus myöskin näkee kaiken ja hän rakastaa ihan täysillä sitä henkilöä, jota hän katsoo.
Siis tuo on niin ihanan kuulosta, mitä sä nyt puhut, että mä voisin nyt vaan niin kun tiedätkö, olla tässä näin, että puhu lisää. Mulla on tässä kysymyksiä kyllä paperilla, mutta unohdetaan ne. Puhu lisää Jeesuksesta ja rakkaudesta ja armosta. Se tuntuu niin hyvältä. Jotenkin sellainen levollinen olo.
Niin.
Mä voin laittaa silmät kiinni ja olla vaan tässä näin niin kuin Jeesuksen läheisyydessä.
Se on paras paikka.
Mm-hmm.
Jotenkin se, mä ajattelen näin, että vaikka oma niin kuin hengellinen elämä, Raamatun lukeminen, rukoileminen, hengellisen musiikin kuunteleminen, jotenkin semmoinen Jumalan ajatteleminen ja lenkillä asioiden kelaileminen Jumalan kanssa, niin jotenkin sen uskon sanottaminen eri tavoin, niin monesti siinä huomataan sitten se vanha viisaus, että kun oma suu käy, niin silloin yleensä ei kuule mitään. Mutta sitten kun oma suu on vähän aikaa, oma ylä- ja alahuuli kohtaavat toisensa, niin jännällä tavalla sydän ja korvat ja myöskin ehkä silmät avautuu ja sen katseen alla saadaan olla jokainen armahdettuna, täysin rakastettuna, hyväksyttynä Jumalan puolesta, koska Jeesus on kuollut ristillä. Jumalan rakkaus on niin kuin siinä niin mielettömällä tavalla tullut ilmi.
Ihanaa, kuulitteko kaikki nein kuuntelijat nyt tätä ihanaa armon sanomaa? Tämä on meille kaikille omistettu. Ihan valtavaa, ihan mahtavaa.
Tunti Lauran kanssa.
Täällä on siis Leevi Helo. Näitä armon sanoja tänään jakamassa. Ja miettiä sitä selfie-asiaa, kun Raamattu sanotaan, että me ollaan Jumalan kuvia. Meitä on luotu Jumalan kuviksi. Niin tavallaan aina kun ottaa kuvan itsestä, niin tavallaan siinä on se Jumalan kuva silloin läsnä.
Kyllä. Siitähän voisi ottaa tämmöisen minkä tahansa työalan tai nuorten tai aikuisten käyttöönkin, vaikka uskon päivänä 30.3. on uskon nimipäivä. Se on siis loistava paikka meille, jotka uskotaan ja luotetaan, turvataan Jumalaa Jeesukseen. Meille kristityille, että me laitettaisikin itsestämme selfie ja laitettaisiin hashtag
Jumalan kuva. Siis mulle tuli ihan sama äsken mieleen, siis ihan sama ajatus. Hei, tehdäänkö noin? Sovitaanko nyt tässä näin?
Joo.
Kaikkien kuuntelijoiden läsnä ollessa sovimme tässä Leevi Helon kanssa, että seuraavana uskon päivänä 30. päivä lokakuuta otamme itsestämme...
Maaliskuuta. 30. päivä maaliskuuta.
Miksi mä kuulin nyt lokakuuta?
Koska...
Ehkä siksi, että koska mun synttärit on silloin, niin mä jotenkin...
Aivan joo, voidaan silloinkin laittaa.
Voidaan laittaa silloin toinen, mutta aloitetaan se uskon päivänä maaliskuussa.
Maaliskuussa.
30. päivä maaliskuuta. Oma kuva, selfie itsestä, hashtag Jumalan kuva.
Ja lisätään vielä, että kaikki kansainväliset pystyy ottaa myöskin osaan, niin laittaa siihen hashtag Imago Dei, koska sen ymmärtää myöskin semmoinen, jonka äidinkieli ei ole suomi.
Hashtag Jumalan kuva, hashtag Imago Dei.
Kyllä.
Otanko kättä päälle?
Kyllä.
Näin. Tästä lähti haaste.
Kyllä.
Haaste ja kampanja nyt kaikille kuuntelijoille.
Kyllä.
No siellä Kansan Raamattuseurassa teillä on käytössä semmoinen mielenkiintoinen juttu, jonka salasana on L10T.
Kyllä.
Mikä tämä koodi oikein on? Leevi Helo, paljasta se nyt meille.
No niin, koodin paljastus alkaa. Eli kyseessä on tämmöinen elämäntapa, joka perustuu Luukas 10, eli Luukkaan evankeliumin 10. luvun niin kuin siihen, miten Jeesus lähettää opetuslapset pareittain. Ja se on tapa elää sitä evankeliumia jotenkin todeksi, aidoksi, niin kuin siinä omassa arkipäivän elämässä. Se on tullut tuolta Etelä-Afrikasta, semmoinen Willem Joubert-niminen henkilö on käynyt Suomessa kouluttamassa meitä Kansan Raamattoseuran työntekijöitä ja se on osana meidän nuorisotyön isoskoulutusta ja se on osana meidän evankelista kurssia ja niitä koulutuksia on pidetty myöskin seurakunnissa. Ja siinä jotenkin niin kuin annetaan meille ja niille uskovaisille kristityille, joille on vaikeaa jotenkin todistaa Jeesuksesta luontevasti arjessa.
Oota, tähän väliin tämmöinen pieni paussi. Kysytään taas kuuntelijoilta, että kuinka monen mielestä on helppo todistaa Jeesuksesta, kertoa evankeliumia. Käsi ylös. Nyt, jos ajat autoa, pidä toinen käsi ratissa, niin jos on helppoa, nosta käsi ylös nyt. Leivi voi laskea. Ja sitten toinen kysymys. Kuinka monen mielestä on vaikeaa kertoa omasta uskosta ja vaikea todistaa? Nosta käsi ylös nyt. No niin, mikä oli Leivi tulos?
No tulos oli sellainen, että näin, että noin yli 90% koki sen, että on aika vaikea. Ei oikein tiedä mitä sanoa ja pelkää, että ehkä tulee vääränlainen leima tai sanoo jotenkin väärin. Ja
mitä se ajattelee
niin,
musta?
Kyllä, että en mä ole mikään pappi enkä mä ole mikään tämmöinen ammattilainen, että eihän mä osaa sitä sanottaa. Ja just meille kaikille tämä L10T on ihan loistava ja toimiva. Tämä toimii oikeasti, kun on ollut monennäköisiä juttuja, millä niin kuin yritetään kertoa ja välittää se evankeliumi toiselle ihmiselle, niin itse myöskin tämän koulutuksen käyneenä ja myöskin aloittaneena tätä L10T-elämäntapaa tai tapaa elää jotenkin sitä omaa uskoa, vaikka pidän lukuisia raamattutunteja ja puhun Jeesuksesta ja ajattelen, että olisi niin kuin luontevakin välillä puhua lähimmäiselle Jeesuksesta, niin siltikin tämä toimii ihan oikeasti aidossa elämässä. Ja tässä L10T:ssä, niin.
Niin, sitä just, että, niin. Että mikä siinä niin kuin on se juttu, että miksi se toimii sun mielestä? Mikä on se salaisuus?
No mä jotenkin ajattelen, että tässä niin kuin eletään elämää.
Eletään elämää.
Niin, että tavallaan se, että unohdetaan se väärällä, tietynlainen niin kuin pyhistely ja semmoinen tietynlainen jotenkin, että nyt mun täytyy, me keskustellaan nyt tästä vaikka jalkapallotuloksesta ja mun on pakko saada se Jeesus jotenkin tähän näin luontevasti. Ja sitten se tulee jotenkin, no pelaako siellä joukkueessa se meksikolainen Jesus Martínez ja sitten kukaan ei ymmärrä, että sä oot yrittänyt siinä niin kuin sanoa Jeesuksesta. Mä et jotenkin arkipäivän elämä, tilanne, työmatka, koulumatka. Ajan autoa, ajan pyörää, keskityn liikenteeseen. Huomaan, että ohi menee liikkeitä, yrityksiä. Joo, paikallislehti just sanoi, että tuolla yrityksellä menee huonosti. Mitä mä teen? Mitä mä voin tehdä kristittynä? Mä siunaan. Mä siunaan niitä yrityksiä, sen yrityksen toimitusjohtajaa, niitä työntekijöitä, niiden työntekijöiden perheitä. Jotenkin, että Jumalan hyvä ja Jumalan paras, eli hänen siunaus voisi jotenkin tätä kaupunkia, missä mä asun, tota yritystä. Mä kävelen koiran kanssa koulun ohi. Pyydän, että Jumala siunaa tuon koulun opettajia, oppilaita, rehtoria. Jotenkin siellä, että siellä olisi kristittyjä opettajia. Jotenkin se, että Jumala hyvä voisi siellä koulusta toteutua. Ja sitä kautta lähteä semmoinen opettelee sitä, että mä en ajattelekaan, että mä luin tuosta firmasta aamulla, että no nyt kyllä taas työpaikkoja menee ja taas varmaan niin kuin kohta kiristetään jotain veroäyriä, vaan siunataan. Siunataan ja ajatellaan sitä Jumalan hyvää, mitä Jumala voisi saada aikaan. Ja luotetaan, että Jumala kyllä, kun jotenkin, jos he ei osaa sitä rukoilla, niin minä, joka olen rukoillut aikaisemmin, voin avata sitä kanavaa niin kuin Jumalan mahdollisuuksiin sen yrityksen elämässä. Siunata sitä parturia, jossa juuri äsken kävin. Siunata sitä kaupan kassaa ihan ajatuksissa, niin kuin hän vaan niin kuin pyytää multa maksusuorituksen niin kuin ruokaostoksista. Ja pysyä siinä, jotenkin opetella sitä ensin pitkään. Ja huomata ehkä, että sitä kautta voi tapahtua. Mulla itselleni kävi niin, että talossani yläkerrassa asuu henkilö nimeltä taksikuski. Hän on ollut 10 vuotta taksikuski niminen. Ja mä rupesin häntä ja hänen perhettä siunaamaan. Ja kävikin niin, että sitten me ruvettiin juttelemaan asioista ja hän oli vähän musiikkimiehiä ja mä olin musiikkimiehiä ja tutustuttiin ja juteltiin kaikkea. Edelleenkin hän oli taksikuski. Kotonakin sanoi, että joo, että juttelin taas taksikuskin kanssa. Mutta me ystävystyttiin. Jotenkin se, että me ei olla niinku outoja tai friikkejä tai semmoisia, jotka niinku tuo jotenkin silleen, mitä tässä tapahtuu, ja säikähdetään, vaan ollaan ihmisiä. Ystävystytään, käydään harrastuksissa, jutellaan jalkapallosta, jutellaan säästä, ollaan ihan niin kuin ystäviä. Ja sitä kautta sitten myöskin, koska se Jumalan valtakunta meissä, Jeesus sydämessämme, vaikuttaa ja on jotain vetoaa puoleensa, niin voi tulla, että siinä kohtaa joku voi kysyä, että miksi sä oot mulle näin ystävällinen?
Ja itse asiassa yksi ystävä, kenen kanssa tässä vähän aikaa sitten juttelin, joka ei ole uskossa, niin hän vaan sanoi, että kun hän on tehnyt töitä uskovasti ihmisten kanssa, niin se on niin kuin jännä juttu, että teissä on joku semmoinen rauha. Että sen hän on huomannut.
Kyllä. Ja tämmöisissä asioissa niin se on jotain semmoista, mikä herättää kysymyksiä. Monen ei uskalla kysyä, koska eihän mä nyt tunne sua niin hyvin, mutta siinä ystävystymisessä ja just tavallaan, että se ystävystyminen ei ole semmoinen, että tuu meille kahville ja sitten me isken Raamatun pöytään. Ja no niin, ennen kuin sitten otetaan tätä kakkua, niin keskustellaanpa näistä asioista.
Mihin olet menossa kuoleman jälkeen.
Niin, kyllä. Että ei käytetä niin kuin noita kortteja, vaan että otetaan ihan, juodaan kahvia, käydään useamminkin kahvilla tai jutellaan pihalla tai ruokaostoksilla kassan kanssa.
Musta oikeasti ihan huikea toi ajatus tässä L10:ssä. Nimenomaan, siis mua kiehtoo tässä tämä, että se on niin kuin elämäntapa ja se on asenne, miten sä suhtaudut ihmisiin, siis lähimmäisiin, miten sä suhtaudut Kyllä. Jumalaan, että se ei olekaan niin kuin sun työstä kiinni, että tuleeko se ihminen uskoon, vaan sä niin kuin luotat, että Jumalan pyhä henki saa aikaan sen ja tämä homma on niin kuin Jumalan käsissä, että sä vaan rakastat sitä ihmistä. Mä itse niin kuin jotenkin tulkitsen tämän näin, että sun tehtävä ja mun tehtävä on rakastaa lähimmäistä. Olla sille se naapuri, olla sille ihminen.
Kyllä, ja tässä tavallaan kun juurikin se, että William Joubert, tämä homman idean isä, niin koulutuksessa sanoi, että tässä vaiheessa vielä älä kerro Jeesuksesta. Ja se painotti sen sillä lailla hauskasti, kun totta kai, no missä vaiheessa mä voin sitten niin kuin, missä vaiheessa tulee se syöttö siihen maalin nurkalle, että mä voin sitten hänelle välittää tämän evankeliumin Jeesuksesta, niin hän vielä sanoi, että älä kerro vielä Jeesuksesta. Tavallaan, että ei ole mitään syytä säikäyttää tavallaan ihmistä, joka ei tunne sitä uskonnollista kieltä tai meidän tapoja tai semmoisia, että minkälaista on olla kristittynä. Vaan että se ystävy, tavallaan nämä askeleet, joita on 4, näitä on vielä 2 niin kuin lisää, niin tavallaan niissä saa käyttää aikaa. Seuraava on auta, missä voit. Tämä meidän taksikuskimme esitteli sitten itsensä ja sanoi nimekseen Esko. Ja sitten mä sain auttaa häntä. Ihan semmoisessa arkipäiväaskarissa, liittyykö oven auki pitämiseen, pyöräkumi oli puhjennut. Autoin pumppaamaan sen. Onko mulla on paikkatarvikkeet, mulla on liimaa. Tai että jotain muuta tämmöistä, että sen ei tarvitse olla jotenkin isoa, vaan ihan semmoista niin kuin päivittäisen tarpeen näkeminen. Tai että jos jollain vaikka huomaat, että kaupan kassa, jossa sä käyt joka ikinen päivä ja oot käynyt 10 vuoden ajan ja sit huomaat, että hänellä on vaikka käsipaketissa. Niin sit voi siinä sanoa, jos uskaltaa, että hei, että voisinko mä rukoilla sun puolesta? No monesti reaktio voi olla, että no ei kiitos tai ei todellakaan. Sitten sä oot kohteellessa, että okei, selvä. Ja kun lähdet kävelemään kaupan kassalta poispäin, jo siinä vaiheessa sä oot rukoillut ääneti ja siunannut tätä kaupan kassaa ja hänen perhettään ja sitä kättä, joka on vaikka murtunut laskettelussa edellisenä päivänä. Ja tuot sen niin, tai kotona rukoilet. Ja samalla tavalla niin kuin avaat sen ihmisen elämään niin kuin Jumalan mahdollisuudet. Ja sitten käy niin. Niin kuin tämä meidän taksikuski Esko.
Joo, minua oikeasti nyt on todella kiinnostaa, mitä Eskolle tässä tarinassa tapahtuu.
Eräänä päivänä Esko oli sitten pienessä maistissa meidän pihalla. Siinä keinujen ääressä istui penkillä. Ja siinä sitten juteltiin niitä näitä ja ollaan juteltu aina tämän 10 vuoden ajan monennäköisiä. Ja yhtäkkiä Esko kysyi, että oot sä uskova? Mä vastasin, joo, kyllä mä oon uskovainen, että mä uskon Jeesukseen. Ja Esko sanoi, että mä haluaisin kuule kanssa olla. Että miten se tapahtuu? No, siinä meni 10 vuotta.
Ja siis tässä siitä niin, alusta
ei,
asti.
Ei vaan siis kun miettii, että kuinka kauan me ollaan asuttu samassa
niin,
talossa. Että tavallaan mehän oltiin toteutettu vaikka tätä ystävystypalikkaa niin kuin sen 10 vuotta. Mutta sitten tavallaan kun mä jotenkin otin Eskon ja hänen vaimonsa semmoiseksi niin kuin rukouksen kohteeksi tai tavallaan semmoiseksi niin kuin L10-tähtäimeen, että nyt mä pyrin niin kuin siunaamaan heidän perhettään ja kaikkea sitä, mitä he on. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että mä saan hänelle kertoa evankeliumia, puhua Jeesuksesta ja rukoilla ja siunata hänet ja antaa hänen jotenkin kuulla sen Jeesuksen sovitustyön niin kuin ja ristintyön niin kuin merkityksen ja rakkauden siinä, sen armon evankeliumin. Se tilanne syntyi vaan siinä. Mä en millään tavalla, mulla ei ollut Jeesus-paitaa päällä, mulla ei ollut raamattukassia mukana, vaan ihan tämmöinen niin kuin hyvinkin arkipäiväinen tilanne jotenkin kaikessa. Ja tavallaan se neljäs pykälä on niin kuin kerro Jeesuksesta. Ja jos käy niin, jotenkin tämä L10 elämäntapana on semmoinen, että jos mä unohan vaikka rukoilla. Tai jos mä unohan siunata, niin ei mitään hätää, aloitan huomenna uudestaan. Tavallaan, että tässä ei ole semmoinen, tämä ei ole niin kuin semmoinen, että kehitytään 1, 2, 3, 4 ja sitten ollaan niin kuin kuninkaita. Vaan me ollaan kuninkaan poikia ja tyttäriä ihan siinä siunaa kohdassa. Ja me saadaan niin kuin, jotenkin on se sitten siinä, että me ei pystytä auttamaan tai ollaan siinä vaiheessa, että me rukoillaan sen toisen ihmisen asioiden puolesta. Mutta sitten me joudutaan niin kuin, sitten käykin jotain. Tapahtuu jotain ja se tyyppi vaikka vaihtaa työpaikkaa. Ja tulee uusi tyyppi tai jotenkin tapahtuu näin, niin me voidaan palata taas siihen, että okei, että me ei päästy vielä tuohon niin kuin Jeesuksesta kertomiseen, niin mäpä pakitan. Mä edelleen niin kuin lujitan sitä meidän ystävyyttä. Ja välillä uskallan kysyäkin, että Salla, kiva, että oot tänään töissä, mitä kuuluu? Ja se voi olla sille kassatädille tai neidille tai rouvalle, että ei kukaan häneltä kysy, että mitä hänelle kuuluu. Mutta sitten se on niin kuin yksi semmoinen ystävyyden ele. Kysy, että miten sulla menee. Ja hän voi sanoa, että kiitos ihan hyvin. Sä voit seuraavana päivänä, jos näet hänet, tai seuraavana viikkona, tai seuraavana kuukautena. Moi, miten sulla menee? Ja jatkaa sitä ystävystymistä ja koko ajan siunaat häntä. Ja hänen perhettään, tai hänen läheisiä, hänen elämää. Ja sitä liikettä, jossa hän on töissä.
Toi taas kuulostaa mun mielestä just semmoiselta, niin kuin voisi verrata sellaisen niin kuin sillan rakentamiseen, että nämä ystävyyssuhteet on sitä, että sä rakennat siltaa sen ihmisen kanssa.
Kyllä.
Ja mitä enemmän, ja useimmin sä kysyt, mitä sulle kuuluu, ja sit voi kysyä tietysti muitakin asioita, niin se silta niin kuin vahvistuu.
Kyllä.
Ja sitten sitä siltaa pitkin on helpompi kävellä, kun se kestää paremmin.
Kyllä. Ja jos ajattelee sitä tilannetta, että meillä on ihmisiä, jotka kuulevat meidän kysyvän, että voinko mä rukoilla sun puolesta? Tai onko sulla jotain asioita, joiden puolesta mä voin rukoilla? Niin kuitenkin ihmisillä on tietenkin se pelkoreaktio, mutta myöskin tarve, että no joo, oikeastaan. Että en mä osaa rukoilla tai ketä mä rukoilen ja miten sä. Ei hätää, mä tiedän, ketä kannattaa rukoilla. Mä voin rukoilla. Ja sitten, no en mä nyt tässä hyvänä, mä oon töissä ja en mä nyt näin. Ei hätää. Mä voin hoitaa tämän. Mä rukoilen sun puolesta vaikka kotona tänä illalla. Saanko? No vaikka, kiitos, lupa saatu, lupa myönnetty, ja vaikka ei sitä lupaa olekaan, niin miten mahtavaa on rukoilla ja siunata semmoista ihmistä, joka jotenkin kokee sen, että no en tarvitse rukousta, vaikka se haaste on tavallaan heitetty, että mä voisin kantaa sun asioita Jumalan eteen, koska Jumalalla on mahdollisuus tehdä mitä vaan.
Tästä L10-elämäntavasta meille tässä on kertonut Leevi Helo, muusikko ja Kansanraamattoseuran nuorisotyön johtaja.
Tunti Lauran kanssa.
Onko tämä L10-juttu niin jotenkin nyt vaan niinku siellä Kansanraamattuseurassa vai onko se jotenkin kaikille saatavilla ja mistä siitä saa lisää tietoa, jos nyt kiinnostui tästä asiasta?
Niin, L10-hän on siis maailmanlaajuinen juttu ja jotenkin tämä Willem Joubert Etelä-Afrikasta ja meidän Kansanraamattuseuran niinku työntekijät koulutuspuolella, Mikko Matikainen ja näin, niin ovat löytäneet toisensa ja sitä kautta niin kuin tämä, jotenkin tämä elämäntapa tai työväline tai tapa, millä jokainen meistä voi jotenkin välittää sen evankeliumin toiselle, niin on tullut Kansanraamattoseura koulutuspalvelut. Sieltä löytyy niin kuin lisätietoa kursseista ja löytyy kouluttajia seurakuntiin ja näin poispäin. Ja myöskin L10T.fi, jos on tietokone ja pääsee nettiin, niin L10T.fi, niin sitä kautta löytyy lisää informaatiota aiheesta.
Ihan mahtava strategia, tämmöinen strategia, että saa vaan niin kuin olla oma itsensä ja rakastaa ihmisiä ja elää tätä elämää.
Kyllä.
Ilman suorittamisen paineita.
Kyllä, käsittääkseni.
Minusta aika hyvä juttu.
Käsittääkseni siihen Jeesus meitä kutsuu. Olemaan niin. Ihmisiä.
Kyllä, ja mä oon nyt jotenkin kauhean monelle ihmiselle viime aikoina puhunut siitä, että mua puhuttelee nyt tällä hetkellä se, mitä Jeesus sanoi ristillä. Nyt pieni tietovisa kysymys tähän väliin. Mitä Jeesus sanoi ristillä?
Mitä kaikkea? Siis kaikki ne 7 sanaa ristillä, sitäkö?
No ei, vaan hain tässä sitä, että hän sanoi, että se on täytetty.
Kyllä.
Niin mun mielestä siinä on niin kuin iso viisaus ja iso totuus. Ja se levollisuus, että kaikki on täytetty, me saadaan vaan olla ja elää levosta käsin ja ottaa vastaan sen rakkauden.
Se on ihan totta. Ja evankeliumin ydin jotenkin se onkin siinä, että se ei purista mistään. Että se jotenkin ei ole semmoinen, niin kuin se on täytetty, niin sitten mä itse yritän, jos mä pikkasen vielä lisään siihen jotain. Ei voi lisätä, koska sitten se menee yli. Ja silloin se ei ole enää tavallaan niin kuin sitä, mitä Jeesus julistaa ristillä siitä, että se on täytetty. Kaikki on täytetty.
Mikä, Leivi, sun mielestä Jeesuksessa on parasta?
Jeesuksessa on parasta se, että minä ihmisenä saan olla ihminen ja Jeesus saa olla Jumala. Ja jotenkin se Jeesuksen elämä, ristin kuolema, ylösnousemus antaa semmoisen suunnan ja merkityksen siihen, että kuka minä olen. Minne mä oon menossa ja jotenkin, mitä tässä nyt tapahtuu. Ei ole turvaton olo eikä levoton olo, kun tietää, kuka Jeesus on.
Mikä on sun tapa jutella Jeesuksen kanssa?
Mä juttelen ihan samalla tavalla kuin juttelisin vaikka Laura sinun kanssasi. Että, ja sitten tietenkin rukoustilanteissa monesti sitten yhdessä, kun rukoillaan, niin toimin sitten enemmän jotenkin tilanteen mukaan myöskin, mutta monesti se on ihan sitä juttelua vaan. Ja välillä se on itkemistä ja huutamista ja raivoamistakin jotenkin siitä omasta elämäntilanteesta käsin, mutta se on juttelemista. Ihan siis semmoista ajatusta. Se on hengittämistä. Se on jotenkin niin kuin, mä ajattelen, että yhteys Jeesuksen kanssa on vähän niin kuin hyvä sovitus musiikissa. Että hyvä sovitus hengittää joka soittimelle ja jokaiselle äänelle on tavallaan oma paikkansa siellä. Rumpufillit tulee oikeaan paikkaan, kitara soittaa just oikealla soundilla oikeita asioita, tulee kerroksia ja näin. Ja silloin se kuulostaa hyvältä. Samalla tavalla Jeesuksen kanssa yhteys, kun rukousta on verrattu hengittämiseen, niin silloin kun musiikki hengittää, siinä on hyvä sovitus ja jokainen tietää sen oman paikkansa, niin mä ajattelin, että siinä on myöskin jotain semmoista, mitä mä ajattelin, että minkälaista on yhteys Jeesuksen kanssa.
Mitä jos nyt joku kuuntelija kokee tällä hetkellä, että hänen elämänsä on jotenkin epävireistä, että nyt ei ihan niin kuin tämä kuulosta siltä, miltä se voisi parhaimmillaan kuulostaa. Mitä sä rohkaisisit ja haluaisit sanoa tällaiselle kuuntelijalle?
Jos sä ajattelet, että sun elämä on epävireessä tai jotenkin tuntuu sillä, että niin kuin kitarassa monesti kielet on vähän vanhoja ja se ei soi ihan yhtä niin kirkkaasti kuin mitä toivoisit, niin mä rohkaisen sua jotenkin kääntyy Jumalan puoleen. Tai kääntymään on vähän hassu sana, koska Jumala on siinä, kun sä rupeat ajattelemaan häntä ja lähestyt häntä. Jumala on luvannut lähestyä jokaista meitä, kun me lähestytään häntä ja tulla heti. Ei niin kuin vierelle tai ei syliin, vaan sinne sydämeen asti. Ja sitä kautta vaikuttamaan ja virittämään jotenkin uudestaan. Jos tuntuu, että kielet on vanhoja, niin Jumala antaa uudet kielet. En tarkoita sitä, että äkkiä nyt rupeaa puhumaan erilaisia kieliä maailmassa, vaan juurikin silleen, että siitä yhteydestä Jumalan kanssa tulee niin kuin kirkkaampi, koska Jumala saa sen aikaan. Et se ei ole semmoinen, niin kuin, että ohje ei ole sitä, että tsemppaa ja tee enemmän, vaan ole enemmän. Riippumatto on hirveän hyvä kuva siitä. Et jos me yritetään pitää riippumaton jommasta kummasta päästä kiinni, niin se ei onnistu se makaaminen siinä riippumatossa, vaan riippumaton täytyy olla jossain muussa kiinni. Ja siinä sitten on hyvä köllötellä. Ja jos käy niin, että riippumaton kanssa, kun mä kikkailen, niin pyörähdän alas ja tipahdan, niin se riippumatto on edelleen siinä. mä voin kömpiä edelleen siihen riippumattoon lepäämään, mutta mä en voi pitää sitä kiinni omilla voimillani.
Minusta riippumatta on riippumatto.
Kyllä, näin on.
Päivän aforismi.
Kyllä.
Leevi, mulla on tässä lopussa aina tämmöinen armon paikka. Se tarkoittaa sitä, että sinä saat nyt olla tässä riippumatossa. Ja mä luen yhden kohdan Raamatusta ja sano sitten, mitä ajatuksia tai tunteita se sinussa herättää. Ja sen jälkeen mä kysyn vielä yhden armoon liittyvän kysymyksen ja sitten ihan lopuksi niin vielä rukoillaan.
Joo.
Miltäs kuulostaa?
Hyvältä.
Tämä kohta, minkä mä sulle valitsin, niin mä en oikeastaan edes tiedä, miksi mä valitsin tämmöisen kohdan. Mutta tämä on siis ensimmäisestä Pietarin kirjeestä, sieltä Joo. Uuden testamentin puolelta. Ja täällä siis sanotaan näin, että sillä ihminen on kuin ruoho, ihmisen kauneus kuin kedon kukka. Ruoho kuivuu, kukka lakastuu, mutta Herran sana pysyy iäti. Minkälaisia ajatuksia tuli mieleen? Tai mikä tunnetila tuli mieleen?
No, ehkä tämä niin kuin se, semmoinen, mä ajattelin, että tässä niin kuin se rauha, luotettavuus, tavallaan se, että se, mihin me monesti katsotaan, tietenkin me ollaan ihmisiä, me katsotaan siihen, mitä meillä on ympärillä, me katsotaan sitä, mitä meillä on tai mitä meidän läheisillä on ja miten se vaikuttaa meidän elämään. Ja kuitenkin nämä kaikki on katoavaa ja jotenkin se syvä joki, joka siellä alla virtaa. Jumalan sana ja Jumalan henki siinä sanassa. Jumala on kohdattavissa, Jeesus on kohdattavissa aidosti sen sanan kautta. Niin se onkin se, joka kantaa ja pitää niin kuin kutinsa. Ja se pitää niin kuin vireen. Et jos miettii, että on jossain joku absoluuttinen ääni, jonka mukaan kaikki soittimet maailmassa viritetään, tai tämmöinen niin kuin vaikka länsimainen viritysjärjestelmä, niin Jumalan sana on se, joka kestää, jonka mukaan me kaikki voidaan virittää meidän elämät ja sydämet kohti taivasta Jeesuksen omina Jumalan lapsina.
No sitten se armokysymys. Yleensä mä kysyn tämän kysymyksen, minkä mä nyt haluan myös sulta kysyä.
Okei.
Eli Leevi Helo, mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi?
Epävarmuudesta, itsekkyydestä, vääränlaisesta levottomuudesta.
Armo on niin ihana asia.
On.
Mä oon vähän semmoinen armofani.
Sama.
Siinä on kaikki. Siinä on oikeasti kaikki.
Kyllä.
Siis välillä mä oikeasti mietin sitä, että jos ei armo olisi, niin mitä jäisi jäljelle?
Lakihenkinen uskonnollisuus.
Ja se olisi ihan kamalaa.
Niin. Mieti, kun pitäisi suorittaa koko ajan uskontoa.
Kyllä sitä musertuisi semmoisen alle ja jotenkin ahdistuisi. Mä ainakin.
Kyllä. Ei sitä jaksaisi.
Sitten voitaisiin rukoilla tähän loppuun. Tämä musta olisi kauhean kiva, jos sä rukoilisit.
Joo, sopii.
Jotenkin mä ajattelin, että näiden asioiden puolesta, mitä tässä nyt ollaan puhuttu ja ylipäänsä, mitä sulle nyt tulee mieleen, niin
Joo.
voi tähän loppuun vielä tuoda.
Mahtavaa. Rukoillaan siis. Pyhä Jumala, rakas taivaisa, rakas Jeesus, rakas Pyhä Henki. Kiitos siitä, että sä oot meitä lähellä. Et jotenkin siinä vierellä, vaan sä oot siellä meidän sydämessä ja sitä kautta Jeesus, sä tuut toisia ihmisiä lähelle. Sitä kautta jotenkin ilman sitä omaa pusertamista ja niin kuin suorittamista, niin sä oot ihmisiä lähellä. Sä oot niitä lähellä, joita me kohdataan tänään ja ketä me kohdataan huomenna. Synnytä sitä kautta, sun pyhän henkes kautta, semmoinen sinne sydämeen semmoinen halu siunata ihmisiä kaikki, joita me kohdataan. Ja semmoisia henkilöitä, jotka on siinä meidän lähipiirissä. Jeesus, anna meille rohkeutta ystävystyä ajan kanssa ihmisiin. Jotenkin ei niin, että me nähdään heitä niin kuin semmoisena tähtäimessä olevina, jota päästään evankelioimaan, vaan semmoisena, että Jeesus, sä haluat myöskin tutustua heihin. Ja sä oot niin kuin jotenkin antanut meille heidät ystäviksemme, jotta me voidaan toimia, Jeesus, siinä sun työssäsi. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan myöskin antaa omastamme ja tulla auttamaan heitä. Kaikissa niissä arkisissakin tilanteissa, missä voidaan ja jotenkin olla niin kuin aitoja siinä. Ja haluan rukoilla sitä, Jeesus, että sä voisit avata niitä oikeita hetkiä sitten ajan myötä, kun me saadaan oikeasti sitten kertoa, kun joku kysyy, että minkä ihmeen takia sä autat, miksi sä oot mun ystävä, miksi sussa on tommonen niin kuin selittämätön, ehkä yli ymmärryksenkin käyvä rauha. Ja saadaan sanoa, että hei, että Jeesus, sä oot mun vapahtaja, sä oot mun Herra. Mä uskon sinuun. Ja kertoa sillä tavalla siitä, että sinä Jeesus oot kaiken takana. Kiitos siitä, että tässä hetkessä me saadaan jättää kaikki meidän elämän asiat jotenkin Jeesus sun katseen alle. Ja ymmärtää se armo ja se rakkaus. Miten sä vakuutat meidän sydämiin ja omille tunnoille siitä, että miten Jeesus sä oot sovittanut kaikki meidän synnit. Ja miten me saadaan olla sun lapsia ja uskoa tässä hetkessä jotenkin kaikki synnit anteeksi annetuiksi. Ihan täysin. Kiitos ristin sovitustyöstä, kiitos ylösnousemuksesta ja kiitos siitä toivosta iankaikkisuuteen. Kiitos siitä, Jeesus, että sä oot totta. Sun nimessä, aamen.
Aamen. Kiitos, Leevi Helo.
Kiitos.